Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Verilişlərimizi orta dalğa 702, 1323 kHz üzərində. FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Bugün çərşəmə axşamı günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Fərvərdin ayının 17-si, Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Şəban ayının 23-ü və miladi tarixi ilə 2021-ci il, aprel ayının 6-cı günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilər, bu gündə canlı verilişlərimizə xəbərlərlə başlayacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18:30 dəqiqədə. Əziz əməkdaşım, Cəm Doktor Mustafa Sultanı və mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatını da buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca Sınıq Körpü verilişi efirdə səsləndiriləcəkdir. Növbəti verilişimiz Meşqat proqramından ibarət olacaq. Növbəti verilişimiz Qoqnus verilişi olacaq. Gözəl bir veriliş. Əməkdaşlarım tərəfindən hazırlanıb. Ümid edirəm, bax, vaxt ayırıb bu verilişi də dinləyəcəksiniz. Ondan sonra Quran nağılları verilişi efirdə səsləndiriləcəkdir. Ardınca Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirə veriləcəkdir. Ardınca bir daha xəbərlər boletininə keçid alacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca bir siyasi icmalımız olacaq və nəhayət bugünkü canlı verilişlərimizə çıraq proqramı ilə son qoyacaq. Müzik İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri ilə Qırğızıstan Prezidentinin görüşündə iki ölkə arasında münasibətlərin genişləndirilməsi müzakirə olundu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni danışıqların başlanılmasını alqışladı. Siyasi İsrail rejimi şüurlu olaraq cinayətlərini davam etdirir. ABŞ Suriyadan buğda oğurluğuna davam etdirir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Ərzan Urullahi Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsindən sonra indi də şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Qırğızıstan Prezidenti ilə görüşüb və iki tərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Qırğızıstan rəsmiləri ilə görüşmək məqsədi ilə Bişkəkdə rəsmi səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bugün bu ölkənin prezidenti Sadir Japarovla görüşüb və qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə edib. Zərif bu görüşdə Japarov Qırğızıstanın prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. İki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün mövcud potensiallara toxunub və ona iki tərəfli münasibətlər göstərməyi diqqətə görə təşəkkürünü bildirib. İran Xarici İşlər Naziri iki ölkə arasındakı mədəni və sivilizasiya ortaqlıqlarına toxunaraq, Qırğız xalqının rifahı, təhlükəsizliyi və dincliyinin İran üçün əhəmiyyət daşıdığını vurgulayıb. Qırğızıstan Prezidenti də bu görüşdə İranla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurgulayaraq, siyasi əlaqələrin mövcudluğunu və davam etdirilməsini, hər iki tərəfin əməkdaşlıq səviyyəsini yüksəltməkdə maraqlı olduğunun göstəricisi kimi hesab edib. Japarov İranla Qırğızıstanın parlamentliləri arasındakı mövcud münasibətlərdən məmnunluğunu ifadə edərək, xüsusilə kənd təsərrüfatı, əczaçılıq və inşaat sektorunda iqtisadi əməkdaşlıq üçün yüksək potensialın olduğuna təkid edib. Qırğızıstan Prezidenti İran İslam Cumhuriyyətinin koronavirusa qarşı mübarizədə göstərdiyi humanitar yardımlarını da yüksək dəyərləndirib. Zərif Orta Asiya regionalı səfərinin davamında Bişkekə daxil olub və daha sonra Türkmenistana səfər edəcək.
İranistan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Seyid Abbas İraqçının başçılıq etdiyi İranın nümayəndə heyəti əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı üzrə birgə komissiyanın iclasında iştirak etmək üçün Avstriyanın paytaxtı Viyanadadır. İranistan Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, aprelin 2-sində İranın nüvənlaşması üzrə birgə komissiyanın 18-ci iclası İran və 4+1 qrupunun nümayəndə heyətlərinin arasında video konferans formatında keçirilib iştirakçılar iclasın davamını aprelin 6-sında əyani şəkildə keçirməyə qərar alıb. İranistan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini nüvənlaşması üzrə birgə komissiyanın onlayn iclasında İranın sanksiyaların tam və birdəfəlik ləğv edildiyi təsdiqlənən an kompensasiya tədbirlərini dayandıracağını bəyan edərək xatırladıb ki, ABŞ-ın nüvənlaşmasına qayıtması üçün hər hansı bir danışığa ehtiyac yoxdur və bu baxımdan da ABŞ-ın yolu tamamilə aydındır.
BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İranın nüvə sazişi üzrə birgə komissiyanın bu günə planlaşdırılan toplantıya dəstək nümayiş etdirib. Ərəbi müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu briefingində BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarric bildirib. İranın nüvə proqramı ilə ilgili birgə hər tərəfli fəaliyyət planının bütün üzvlərinin konstruktiv diyaloğu aparmaq və bu vacib beynəlxalq razılaşmanı qorumaq üçün diplomatiyadan istifadə etməklə göstərdikləri fəal səyləri alqışlayaraq deyə Dujarric qeyd edib. Yeri gəlmişkən, aprelin 2-sində İranın nüvə proqramına dair birgə hər tərəfli fəaliyyət planına qatılan ölkələr virtual şəkildə görüş təşkil edib. AB Xarici Siyasət Xidmətinin məlumatına görə onlar ABŞ-ın birgə hər tərəfli fəaliyyət planına qayıdış perspektivinə və nüvə anlaşmasını qorunmaq öhdəliklərində müsbət təsir etməyə hazır olduqlarını bir daha bəyan ediblər. Nüvə sazışı üzrə komissiyanın növbəti iclası bugün 6 aprel tarixində paytaxt Viyanada qeyd olunacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Siyanist İsrail rejiminin qatil əskərləri Qüdsdə 42 yaşlı Fələstinli Usamə Sidko Mənsuru güllələyərək qətlə yetirib. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Siyanist rejimin silahlı əskərləri Fələstinli və onun həyat yoldaşına qarşı odlu silahdan istifadə edib. Ərlə arvada qarşı hücum aprelin 5-i Qüdsün şimal-qərbindəki Bernabala bölgəsində baş verib. Palinfonun verdiyi xəbərinə görə Mənsur başından aldığı ağır güllə yarasından sonra Ramullah xəstəxanasına çatdırılsa da həkimlər onun həyatını xəlas edə bilməyib. Onun həyat yoldaşı da yaralanıb, lakin onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Qətlin səbəbləri barədə məlumat yoxdur. Burada qəribə hal budur ki, həm qatillər, həm də siyanist mediası belə hallarda yaralıların onların üstünə hücum edən fələstinlərdən müdafiə olunmaq üçün onları öldürməyə məcbur olduqlarını iddia edir.
ABŞ hərbiçiləri Suriyadakı sərvətləri talan etməyi və qaçaq malçılıq yolu ilə İraqa aparmağa davam edir. ABŞ hərbiçiləri Əl-Həsəkə vilayətində bir ambardan oğurlanan 14 yük maşını Suriya buğdasından ibarət karvanı İraq qaçaq malçılığı yolu ilə gətiriblər. Suriya rəsmi xəbər agentliyi Sananın verdiyi məlumatı görə Suriyadakı sərvətlərin mütəmadi olaraq talan edilməsindən sonra ABŞ hərbiçiləri aprelin 5-i Əl-Həsəkə vilayətinin şimal-şərqindəki Əl-Ərəbiyyədəki Tel-Allu ambarından oğurladığı Suriya buğdası ilə yüklənmiş karvanı ölkədən çıxarıb. İşqalçı ABŞ əskərləri Əl-Həsəkə vilayətindən Suriya-İraq sərhədindəki qanunsuz Əl-Vəlid nəzarət buraxılış məntəqəsindən Suriya buğdasını daşıyan 14 yük maşınından ibarət karvanı İraqa keçirib. Mənbələr ABŞ qüvvələrinin gündəliyi olaraq Suriya demokratik qüvvələrinin üzvləri olan Kürd yaraqlıların köməyi ilə Suriyanın neftini və taxılını talan etdiyini söyləyib. ABŞ keçən həftədə Suriya buğdasını daşıyan 12 yük maşınını Əl-Ərəbiyyə bölgəsindən İraqın şimalına aparmışdı.
İraq qüvvələrinin Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını təxirə salmağı hədəfləyən ABŞ-la yeni strateji danışıqlar ərəfəsində Vaşinqtona Amerika bazasına raket hücumları şəklində xəbərdarlıq göndərilib. Xəbər mənbələrin məlumatına əsasən iki raket ABŞ əsgərləri və Saldeporter şirkətinin yerləşdiyi bələd hava bazasına düşdüyünü bildirir. Qərbi Asiya Kivinin verdiyi xəbərə görə raket hücumunun ciddi ziyana səbəb olmağı qeyd edilir. ABŞ və İraq arasında strateji dialoqun gələn çərşənbə günü keçirilməsi planlaşdırılır. İraqın siyasi qrupları eləcə də müqavimət qrupları İraq və ABŞ-ın arasında strateji danışıqların yeni ümumilikdə üçüncüsü Baydenin prezidentliyi dövründə ilk mərhələsində xəbərdarlıq edib deyə reportajda qeyd edilir. İraq qüvvələri ABŞ əskərlərinin İraq arasındakı mövcudluğuna son qoyulmasının vacibliyini vurğulayır. Buna görə də Sahib Əhlül-Həqq hərəkatının baş katibi Şeyx Qeys Xəzəli, ABŞ-ın İraqın qərb mərkəzi və şimalındakı bazalarını boşaltmağa razı olmadığı təqdirdə müqavimət əməliyyatlarının kəmiyyət və ya keyfiyyət baxımından artırılacağı haqqında da xəbərdarlıq edib.
Yəmən silahlı qüvvələri Səudiyyə rejiminin işğalçı koalisiyasının Ciddədəki hərbi hədəflərini vurmaq üçün bir neçə raket və döyüş buğasından istifadə edib. Yerli mənbələr paytaxt Sənədəki Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin tabeliyindəki ordu və İnqilabı Xalq Komitələri tərəfindən Səudiyyə rejiminin cənub və qərbindəki hədəflərə qarşı raket və pilotsuz təyyarə əməliyyatlarının aparıldığını bildirib. Sabrin News Telegram kanalı bugün 6 apreldə səhər çağı bildirib. Yəmənlər Səudiyyə koalisiyasının Ciddədəki hərbi hədəflərinə və Səudiyyə rejiminin dərinliyinə bir neçə raket atılıb. Al-Aləm televiziyasının müxbiri həmçinin Yəmənin Ciddədəki hədəflərə qarşı əməliyyatından sonra şəhərin havalimanında, eləcə də Cizan havalimanında bütün uçuşların dayandırıldığını və bu ərazilərin səmalarının Səudiyyə rejimindən gələn təyyarələrdən boşaldığını söyləyib. Bəzi mənbələr Ciddə havalimanının hərbi hissəsinin Yəmən raketləri tərəfindən hədəfə alındığını və aviasiya kəşfiyyatının görüntülərində təyyarələrin Ciddə havalimanına inə bilmədiyini və göydə dövrə vurduğunu göstərir. Əməliyyatın digər təfərrüatları hələ açıqlanmayıb.
Yəmən xalqının Səudiyyə rejiminin tərəfindən atılan kaset bombalardan çəkdiyi əziyyətlər haqqında xəbər reportajını diqqətinizə çatdırırıq.
Yəmən xalqının bəlası Səudiyyə rejiminin kaset bombaları. Son 6 ildə Səudiyyə rejiminin koalisiyası Yəmənin geniş ərazilərini minalar və kaset bombalarla çirkinləndirib. Yəmən minalardan təmizləmə mərkəzinin komandiri Polkovnik Əli Safra müxtəlif bölgələrdə hava hücumları nəticəsində mülki itkilərin hücum vaxtı ilə məhdudlaşmadığını və hücumların təsirlərinin və faciələrinin bəzən qalıcı olduğunu söyləyib. Əl-Məyadin saytının verdiyi məlumata görə Yəmənin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, 2019-cu ilin ortalarına qədər 6000-dən çox mülki şəxs bomba partlamaları və minalara görə həlak olub. Bir çox isə itkin düşüb. O deyib, Yəmənin üzləşdiyi humanitar fəlakətin böyük həcminin şahidi oluruq. Düşmənin buraxdığı bomba və minalarla dolu bir tarlanın ortasındayıq. Bir çox sakin əraziləri azad etdikdən sonra geri dönə bilmirlər. Fəlakətdən danışarkən illüziyaya qapılmırıq. İstatistikaya görə Yəmən müharibəsində indiyə qədər 2500 kaset bombası hücumu həyata keçirilib. 15 növ bombanı istihsal edən ölkə məlum deyil. 2021-ci ilin əvvəlindən kaset bombası ilə təxminən 90 insan öldürülüb və 50 qoyun tələf olub. Əl-Cuf İyalətinin 3 şəhərində aparılan sahə araşdırmaları nəticəsində 50 min əkinçilik ərazisinin kaset bombası və minalarla çirkləndiyi məlum oldu. Təkcə Əl-Cuf iyalətinin Əl-Matun şəhərində 5000 hektar əkinçilik sahəsi təhlükəlidir. Bura 4000 ailənin gəlir mənbəyi olan torpaqlardır. Yəmənin mühasirəyə alınması səbəbindən Səudiyyə dağ mədən avadanlıqlarının Yəmənə girişini əngəlləyir. Minalaşmış ərazilərin təmizlənməsi çətindir və vaxt aparır. BMT və digər beynəlxalq qurumları mülki şəxslərin həyatını xəlas etmək üçün lazımlı avadanlıqla təmin etməyə dəvət edirik.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə rabitə qoşunlarının birgə taktiki xüsusi təlimləri başlayıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Təlimlər zamanı hərbi rabitəçilər təlim döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi rayonlarına çıxarılaraq vahid rabitə sisteminin təşkil edilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirirlər. Müasir rabitə vasitələrinin və avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemlərinin tətbiqi ilə keçirilən təlimlərdə qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili, səhra idarə etmə məntəqələrinin açılması və digər tədbirlər icra olunur.
Rusiya Çinlə hərbi ittifaq yaratmağı planlaşdırmır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Hindistanlı həmkarı Subramanyam Jayashankar'la görüşdüyü zamanı Mətbuat konferansında deyib, Press TV-nin verdiyi xəbərə görə Lavrov deyib. Bu haqda biz ancaq danışırıq. Bu, həm də Rusiya-Çin sammiti zamanı qəbul olunan iki tərəfli sənədlərdə də qeyd olunub. Orada deyilir ki, münasibətlərimiz tarixdə ən yüksək səviyyəyə çatıb, lakin bu münasibətlər hərbi ittifaq məqsədi daşımır.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyirik.
Sınıq Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Növbəti sınıq körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın. Bəli dostlar, bugünkü sınıq körpü verilişində Bakı, Tiblis, Ceyhan, Boru kəməri və Azərbaycan Respublikasının rolu haqda, həmçinin Amerikanın İranla Rusiyanın ticarət əməkdaşlıqlarına, xüsusilə Rusiyaya nədən qarşı çıxması haqda söhbət edəcək və daimi ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi bizi müşayiət edəcək. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bakı, Tiblis, Ceyhan boru kəməri Azərbaycan Respublikasında neft və qaz ixracatında Rusiyadan müstəqil olmaq üçün bir amil və vasitə kimi qəbul olunur. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Türkiyə ilə siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik zəminində əlaqələrini genişləndirmək, ardınca Qərbi Avropa ilə münasibətlərini çoxaltmaqda Bakı, Tiblis, Ceyhan boru kəmərinə böyük önəm verir. Azərbaycan Respublikası rəhbərləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini sadəcə iqtisadi müvəffəqiyyət deyil, həm də geopolitik səviyyədə bir müvəffəqiyyət hesab edirlər. Odur ki, media təbliğatlarında daima Rusiya-İran istiqamətini məhdud göstərməyə çalışıblar və bu əsnada Türkiyə və Qərbin köməyi ilə Azərbaycanla Gürcüstanın inkişaf edə biləcəyini xalqa diktə ediblər. Ekspertlərin çoxu belə fikirləşir ki, Azərbaycan Respublikası Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini bitirməklə, xüsusilə iqtisadi enerji və iqtisadi zəminində Türkiyə və Qərb ilə müttəfiq olmaq istəyir. Əlbəttə, bu məsələ çox ehtimal ki, Bakı-Tbilisi-Ankara arasında asılılıq əmələ gətirsin. Bu da Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin ciddi ziyanlarından biri kimi Azərbaycan Respublikasının xeyrinə ola bilməz. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası belə təsəvvür edir ki, Rusiya Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmər layihəsində iştirak etməyə çalışır. Çünki bu layihə məntəqə neftini Qərbi Avropa bazarlarından nəql etmək üçün ən yaxşı variant sayıla bilər. Amma bu sual əmələ gəlir ki, nədən bu layihədə Rusiya ilə İrana qarşı çıxılır, xüsusilə İranla Rusiyanın ticarətinə maniyyə göstərilir. Telefonda əlaqə yaratmışıq siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə bu məsələni Cənab Doktor bizə şərh edəcək. Doktor, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, bu mövzu ilə ilgili sizin nöqtəyi nəzərlərinizi eşidək.
Rusiyanın şəraitini tam başa düşmək üçün Amerikanın Rusiyanın ətrafında olan respublikalarda apardığı siyasəti tam başa düşmək lazımdır. Yəni, o respublikalardakı Rusiya onları yəni, yoxun xaric adlandırır. Və əslində, bu respublikalara nisbət çox həssasdır. Amerikada istəyir ki, bu respublikaları, yəni Rusiyanın ətrafında əğmarında olan respublikaları daha Moskovadan uzaqlaşdırsın və onları bəlkə Moskovla düşmən edəsin. Və həmçinin çalışır Amerika ki, bu respublikaların normal bölgəvi əməkdaşlıqlarında ixlal yaratsın və Amerika mənfəəti əsasında bu respublikaların xarici siyasətin dizayn eləsin və yönəltsin. Və nəhayətdə çalışır Amerika ki, bunları, bu respublikaları NATO üzvü etsin, NATO-da üzvü etsin və onlarda mümkün olsa Amerikanın bazaların, hərbi bazaların yaratsın Rusiyanın əleyhinə. Əlbəttə, bu respublikalar hamısı Amerikanın nəzərində eyni ağırlıqda və eyni əhəmiyyətdə döyürlər. Amerikaya əsasən çox əhəmiyyəti olan, Amerikaya və Avropaya əhəmiyyəti olan respublikalar birinci rədifdə Baltik bölgəsində olan Estoniya, Latviya və Litoni gəlir. Bu ölkələr Avropa üçün və Amerika üçün çox önəmlidir. Ona görə onları əvvəldə ayırdılar və əvvəldən Avropanın üzvü elədilər və əvvəldən onlarla Avropanın və Amerikanın münasibəti başqa respublikalarla fərqlidir. İkinci dərəcədə Ukraynadır və Belarus. Amerika Belarusa çox önəm verir, çalışır, hər şəkildə olmalı olsa Belarusda da nüfuzu olsun, amma Belarusda Lukashenkonun olması və onun tam orada ab-həvanı keçmiş şəraitdə saxlayıb və Rusiya ilə yaxın münasibətdə olması buna icazə vermir. Amma Ukraynada belə deyir. Ukrayna'da Amerika bilirik ki nə işler gördü və nə siyasetin balıcandı. İkincisi Ukraynadır. Çalışır ki hər cür olmuş olsa Ukraynada Ukrayna Rusiyadan Rusiya ilə düşmən olsun, qopsun və bəlkə NATO üzvü olub Amerikanın raket qalxanı adı altında olan sistemi orada yerləşdirsin ki, o da Moskova ən təhlükəli bir şəraitdir ki, Rusiyada buna görə Ukrayna lazımı müdaxilələr elədi ki, vəziyyətin görülür. Üçüncü dərəcədə Amerikada bölgədə olan əhəmiyyəti Gürcistandır. Dördüncü Azərbaycan və beşinci Ermənistan. Buna görə ki, Azərbaycan və Ermənistan Rusiyanın daha çox həssas sərhəddində döyülər Gürcistan kimi. Gürcistanın şəraiti çox Amerika üçün əlverişli bir şərait oldu əvvəldən. Biri budur ki, orada neçə millət və qovm yaşayır. Osetilər, Abxazlar, Acarlar, başqa xalqlar da var, Azərlər, Azərbaycanlılar da var, ermənilər də var, Lazlar da var, Türklər də var. Vəli əsasən bu üçü tam Gürcistandan ayrılma qabı havası da bunlarda əsli və Sovet dağılandan sonra Qamsa, Xordiya orada tam bir qatı millətçi və nasionalist bir hükumət qurdu və o orada olan xalqları daha qorxutdu və orada xalqların, millətin qarşı-qarşıya durmağına səbəb oldu. İkinci müsait şərait, Gürcistanın müsait şəraiti Amerikaya onun Çeçen ilə qonşu olmağıdır. Xub, bilirik ki, Çeçen Sovet dağılandan sonra Rusiyadan ayrılmaq istədi və neçə illər orada müharibə getdi, qanlı döyüşlər oldu, Rusiyaya çox ağıra baxdı bu və təbiidir ki, Çeçəndən himayət də Avropa elirdi və əsasən Gürcistan onun böyük yolu idi. Çünki o Azərbaycana Dağıstan vasitəsi ilə yol var idi, vəli Gürcistana birbaşa yolu var idi, bu da Amerika üçün çox əlverişli eləmişdi Gürcistan. Bir ayrı məsələsi budur ki, Gürcistan çox fağır bu dövlətdir. Gürcistanın təbii qaynaqları yoxdur ki, onları ixrac edib və dövlətə bir qazanc olsun. Təbiidir ki, dövlətin varyeta ehtiyacı var və Amerika bundan da sui-istifadə elədi. Başqa məsələ ki, Gürcistanı Amerika üçün daha əlverişli şəraitə gətirdi. Şuarnadzənin orada Qamsıxordiyadan sonra prezident olması idi. Şuarnadzənin təvəqqəyi bu idi ki, Rusiya kömək eləsin Abxaziya və Osetiyada və həmçinin Acarlarla onların müstəqil olmaq arzusunda olan qüvvələri, qüvvələrin qabağında dursun Rusiya və Tiflisin hakimiyyətin Gürcistan torpağının hamısına, o cümlədən Osetiya və Abxaziya və Acaristana mümkün eləsin. Amma bu iş olmadı. Ya Rusiya istəmədi, ya imkanı olmadı. Şuarnadzə Rusiyadan və Moskvadan çox acıqlı oldu və tam Amerika tərəfə getdi və bahis oldu ki, Amerika ilə münasibətləri çox yoxun oldu, çox önəmli müqavilələr imzaladı. Demək olar ki, Amerika Gürcistanın qapısını tam açdı, havasını dənizdən, qaradan, sudan və havadan.
Bütün bunlardan başqa, hətta deyilir, Azərbaycan Respublikasında belə bir təsəvvür var ki, Rusiya kampaniyalarının bu layihədə iştirak etməsi Bakı-Tiflis-Ceyhan-Boru kəməri istiqamətində səbat və təhlükəsizliyi gücləndirə bilər. Rusiyada çıxan qazetta Nezavetsi Mayak qazeti yazmışdı, Rusiyanın siyasətlərində baş verən bu hərəkətlər Amerikanın nüfuzunu məntəqədə endirərək lazımı müvazinətlər əmələ gətirməkdə Qafqazın enerji layihələrində Rusiyanın iştirakını gücləndirə bilər. Qəzet yazmışdı, Rusiya bu layihəyə müxalif deyil, bəlkə şərik çıxmaq istəyir. Hətta qəzet onu da yazmışdı ki, Rusiya bu planı bir Amerika planı kimi hesab edir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bu verilişimizdə Bakı Tiflis Ceyhan Boru Kəməri və Azərbaycan Respublikasının rolu haqda, həmçinin Amerikanın İranla Rusiyanın ticarət əməkdaşlıqlarına, xüsusilə Rusiyaya nədən qarşı çıxması haqda sizə söhbət elədik və daimi ekspertimiz Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi bu haqda bizə öz münasibətini bildirdi. Sağ olun. Növbəti sınıq körpü verilişinə qədər hər birinizi Ulu Tanrı Yamana tapışırırıq. Hələlik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Ya Qadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrat Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed
Müminlər, İslam müsəlmanlar arasında barışıq, sülh, səfa, məhəbbət yaranması üçün son həddə səy göstərir. Və müminlər arasında qardaşlıq üçün təhlükə yaradan bütün amillərlə mübarizə aparır. Şübhəsiz, bu mühəbbət iman üzərində qurulmuşdur. Belə bir mühəbbətin əlaməti odur ki, insan daha imanlı şəxsləri çox sevir. Belə bir mühəbbət ən önəmli və böyük İslami dəyərlərdəndir. Uyğun mühəbbət insan üçün dünya və axirətdə üstünlük sayılır. Bu barədə çox saylı rəvayətlər var. Ağa İmam Səccad əleyhissalamdan nəql olunan bir hədisdə belə deyilib. Qiyamət günü Allah hamını bir yerə topladığı zaman, carçı insanlara səslənib deyir, bir-birini Allaha görə sevənlər hardadılar. Bu vaxt insanlardan bir qrupu qalxar. onlara deyilər ki, hesabsız cənnətə daxil olun. Mələklər onlara rastlaşıb soruşarlar, hara gedirsiniz? Onlar cavab verərlər, hesab çəkilmədən cənnətə doğru gedirik. Mələklər soruşarlar, siz xalqın hansı qrupundansız? Onlar deyərlər, biz Allaha görə sevirdik. Mələklər soruşarlar, əməlləriniz nə idi? Deyərlər, biz Allaha görə sevər və Allaha görə düşmənçilik edərdik. Mələklər deyərlər, əməl əhlinin mükafatı necə də gözəldir. Ancaq Allah xatirinə sevginin belə bir təsviri var. Bəli, İslamın bir bu qədər əhəmiyyət verdiyi əlaqələr haqqında danışmağın dəyəri var. Bu məsələ sadə məsələ deyil, təəssüf ki, bizlər onun əhəmiyyətini anlamırıq. Bizim fikrimizcə isə əsas məsələ namaz qılıb oruc tutmaqdır. Misal üçün tez-tez deyilir ki, namazınızı ilkin vaxtında qılmağa çalışın. Əlbəttə ki, namaz dinin sütunudur və olduqca əhəmiyyətlidir. İslamın namaza çağırışları var. Amma belə bir çağırışla yanaşı, digər bir önəmli məsələləri də unutmaq olmaz. Namazdan savayı, zülm ilə mübarizə, işlərdə nizam-intizam və insanlar arasında əlaqələrə düzəliş vermə məsələləri də var. Bu məsələlər İslamda olduqca önəmlidir. Mömin insan namazına diqqətli olduğu kimi, möminlər arasında münasibətlərə də diqqətli olmalı, bu sahədə vəzifələrini yerinə yetirməlidir. İki mömin arasında kin-küdürətə biganə qalmağa haqqımız yoxdur. Düşünə bilmərik ki, vaxt ötdükcə özləri barışarlar. Allah belə bir münasibəti qəbul etmir. Hazrat Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun əhl-i beytindən nəql olunan rəvayətlərə əsasən, iki mömin arasında münasibətlər soyuyan zaman, yalan vasitəsi ilə olsa da belə, bu soyuqluğu aradan qaldırmağa vəzifəliyik. İki müsəlman arasında kin-küdürət olan zaman şeytan üçün yol açılır. Belə bir hal Allahı razı salmır. Demək, möminlər arasında soyuqluğu aradan qaldırmaqla şeytanın nüfuz yolunu bağlamalıyıq. Ümid edirik ki, Həzrət Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məqamına xatır Allah Teala möminləri bir-birinə qarşı mehriban etsin. Allah subhanallah, Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah. Allah subhanallah, Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah. Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdəlillah.
Səhli dinləyici dostlar, verilişimizin bu hissəsində Cənab Hüccətül-İslam Əl-Müslümin Hacağa Ruhani Hüseyninin buyurduqları söhbətlərini dəvət edirəm birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Əuzu billah minə şeytanirracim. Ma əsabəkə min həsənətin fə min Allah. Və ma əsabəkə min səyyətin fə min nəfsik. Salam ərz edirəm əziz, mühtərəm bu bərnamənin eşidənlərinə və Allahdan dərxastımız budur ki, inayətini bizə şamil edəsin inşallah. که چند جلسه ده من در رابطه با عواملی که باعث اولار انسان پیروز اولسون و موفق اولسون زنجیده محاربه ده او عوامله اشاره لدیم. اونون مقابلنده بو جلسه ده او عواملی که باعث اولار انسان شکست یسین دشمن انسانا غلبه لسین و قرآن جالب ده که buyurur ma asabeke min hasenatin femin Allah. O içi size Allah tarafından yetişir. O içi xeyridi, yaxçıdı, o Allah tarafındandı. Yani yaxçılıqlar Allah'ın tarafındandı. Ve ma asabeke min seyyiatin femin nefsik. Tamam pisliklar sizin öz tarafınızdandı. Yani eğer şikast yediniz, şikas Allah'ın tarafından da Allah istememişti siz şikas yersiz, düşman size tesellüt topu. Belki sizin işgal özünüzdeydi. O işgal gerek bertaraf eyleyersiniz. Yani zencede, muharibede, avamil içi bahis olar insan, o avamil bahis olar insan şikas yesin, o avamili tanıyasız, onlardan perhiz eyleyersiz, uzağa olasız, və agah olasız. O əvamildən biri ibarətdir Allahdan qafil olmaq və binişi nisbət Allaha baxışığı, nisbət Allaha dinə etiqadatına zəif olmağına. Yəni, nə Allaha təvəkkül edir, bəcayib üçün Allaha təvəkkül eləsin, vabəst edir özünü bir dana düşmənə ki, müsəlmanlara düşməndir, misli İsrail, misli Amerika. Buna در واقع özün vəsl eləmək, buna özünü vəsl eləmək bahis pirz ola bilməz. Yəni o bir gün insana zərbə vuracaq. Bu biniş insanda gərək ola ki, Allaha gərək insan özünü vabəstə bilə. Allahdan əl üzməyə, Allah deyən yolu gedə, onunla eləyə bilər özünü qəvi eləsin. O adamlar ki, nirular ki, به هر حال اللهتان امیدین قتلیب özünü وابسته لیب ایرلارنا او شکسیب دی ولو ظاهرده ده پیرز اوسا نه چه جون اولار او پیرزلوخ همیشه اولا بلمز ایکیمینسی تفرقه دی اختلاف دی مسلمانların içinde gerek اختلاف olmasın مسلمانların arasında تفرقه olmasın تفرقه یعنی düşmənin خواستی دی düşmən istir مخصوصاً mücahidlərin, müharib eləyənlərin arasında ixtilaf icad eləsin ta ki düşmən öz hədəfinə yetişsin və düşmən piruz olsun müsəlmanlar şikəst yesinlər. Vəlizə hər hərəkəti ki bais ixtilaf ola o haram İslamda və caiz dəyiri. Üçümüncüsü nafərmani az fərmandehidi. Yəni insan gərək فرماندهیندن اطاعت الیه اطاعت از فرماندهی عامل پیروزو ده نافرمانلق الماخ در واقع شکستنن مواجه المخ ده که امام علی علیه السلام بیرور آفت الجند مخالفت القاده یعنی لشکرین و نیرونون انسانların اولار که محارب الیلر مخالفتی فرماندهینن آفتی هر شیئین بیر آفتی بار میوانین بیر آفتی بار آفت زنجیده ده عدم اطاعت از فرمانده از آفتی دردمونسی عطب و غرور ده چی بعد از پیروزی متاسفانه بعضلرنه حاکم اولار و ضربه یر بو عطب و غرور انسانده بیدانه بیوکترین آفت ده پیروزلوغی بو آرادن اپارار یعنی انسان دشمنین مقابلنده پیروز اولوب دی او پیروزلوغ دا انسان اگر خدای نشرده همان حالت به هر حال ایجاد اولسا انسان اوندان özünü خوش ایلسه و گرسن چی ضربه یدی بلکه جای شاکر اولا بلکه جای او قدرت ایمانını تقویت ایلیه و اونو اللهدان Allah tərəfindən bilə ki, ayə-i şərifədə Allah peyğəmbərinə buyurur ki, onlar iki siz qələbə elədiniz düşmənə, düşməni öldürdünüz, fələm təqtüluhum, vəlakinnallaha qətələhum. Allah öldürdü, siz öldürmədiniz. Yəni siz deyir, müsəlmanlara deyirsiniz, özü uç bu, qururla dərvaqı nişan verməyin. Və hətta və ma rəməytə iz rəməyt, vəlakinnallaha rəmə. Hətta o tiri ki siz atırdınız, o tiri də Allah o hədəfə yetirən mən idim, siz dəyirdiniz. Bu bir xatiri budur ki, müsəlmanlar qurur və haləti ucb hasıl olmaya və eləyə bilə ki, o ixlası ilə Allaha təvəkkül eləməyi biştər olsun, ta inki piruz o müvəffəq olsun. Allah tamamı əmraz qəlbidən hamımızı inşallah nəzat versin. Min cümlə ucb qururdan və ki, buzurqtərin afətdir, məxsusən o ki, rəzməndədir, o ki, mücahiddir. Allah hamımızı حفظ لسین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
Hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişqat verilişinə İslam tarixi ilə bağlı söhbətlərlə davam etdiririk. Ötən verilişdə bəyan olundu ki, Bəni Qureyzənin xəyanətindən sonra müsəlmanlar başqa bir hadisə ilə qarşılaşdılar. Hicri qəməri tarixi ilə 6-cı ilin Şəban ayında Həzrət Peyğəmbərə məlumat verildi ki, Bənil Müstələq qəbiləsinin başçısı Haris ibn-i Əbi Zərar öz qəbiləsi və həndəvər bölgələri Mədinəyə hücum çəkmək üçün hazırlanır. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm İslam ordusunu toplayıb Qırmızı Dəniz sahilindəki Muraisi quyusunun qırağına dək irəli gəlir. Həmin bölgədə İslam ordusu və Bənil Müstələq qəbiləsi arasında müharibə baş verib, Bənil Müstələq qəbiləsi sürətlə məqlub olur. Belə ki, bir çox qənimət və əsir müsəlmanların əlinə keçir. Bənil Müstələq qəbiləsinin başçısı Harisin qızı Cüveyriyyə əsirlər arasındaydı. Haris qızının qurtuluşu üçün Mədinədə Həzrət Peyğəmbərin huzuruna gəlir. Həzrət Harisə qızına görə gətirdiyi dəvələrdən ikisini gizlətdiyini qeybdən xəbər verdikdə o müsəlman olur. Həzrət Peyğəmbər Cüveyriyyəni azad edib sonra da onunla evlənir. Müsəlmanlar Həzrət Peyğəmbərin hörmətinə indi həyat yoldaşının qohumları olan əsirləri sərbəst buraxırlar. Bununla da Cüveyriyyə yaxınları üçün ən bərəkətli qadın hesab olunmuşdur. Ancaq İslam tarixində bu evlənmənin ictimai-sosial səmərələri olduğuna görə Həzrət Peyğəmbərin səmərəli evlənmələrindən bir nümunəsidir. Hicri qəməri tarixi ilə 6-cı ilində Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm ömrə mərasimini yerinə yetirmək üçün Məkkəyə getmək qərarına gəldi. Müsəlmanlar hicrət hadisəsindən 10 günədək həc yaxud ömrə mərasimini yerinə yetirə bilməmişlər. Bu səfər mənəvi cəhətcə önəmli olduqdan savayı təbliğat əsərləri olan dini bir nümayiş idi. Çünki həm Məkkədəki zahirlər və sakinlərin diqqətini cəlb edirdi, həm də Həzrət Peyğəmbərin sahabələrinin artmasını göstərirdi. Eləcə də müşriklər arasında böyük və çox müqəddəs olan həc və ümrə mərasimi Həzrət Peyğəmbərin dinində də qəbul olunmuş bir ibadət kimi sayılmışdır. Və bu məsələ müşriklərin qəlblərini haqqa cəlb etmək üçün təsirsiz deyildir. Bununla da, əgər Qureyş müsəlmanların işində əngəl törədib, ömrə mərasiminin qarşısını alardırsa, onların ziyanını olardı. Çünki Qureyş Kəbənin açarına malik, kilitdar olaraq daima hacıları maraqlandırıb onlara qulluq göstərmişlər və elə bu onlar üçün fəxr sayılmışdır. Bununla da əgər müsəlmanlara qarşı dursaydılarsa, xalqın nifrətini oyadıb müsəlmanlara qarşı inadkarlıq motivini əyan edərdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Zilqədə ayında 1800 nəfərlə yanaşı Məkkəyə doğru yola düşdü. Bu səfərdə Hazreti Peygamberin əmri ilə müsəlmanlar o dövrdə hər bir səfər edənin əlində olan bir qılıncdan başqa heç bir silah daşımamışlar. Eləcə də müsəlmanlar Mədinədən özləri ilə qurbanlıq dəvələrini göstərmişlər ki, müharibə məqsədində olmadıqlarını Qureyşə bildirsinlər. Qureyş Hazreti Peygamberin hərəkətindən agah olub bu qərara gəldilər ki, müsəlmanların Məkkəyə daxil olmalarının qarşısını alıb, ardınca hərbi bir qüvvə ilə Məkkədən bayra çıxsınlar. Hazreti Peygamberin heç bir çarəsi olmadan Hudeybiyyə yurdunda dayanır. Qureyş neçə dönə Hazreti Peygamberin məqsədindən agah olmaq üçün qasid göndərib, hər dönə Hazreti buyurur ki, biz müharibə məqsədi ilə deyil, ümrə səfərinə gəlmişik. Lakin Qureyş eləcə müsəlmanların qarşısını alır və bu məsələ nəhayət Hüdeybiyyə sülhü ilə sona çatır.
Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله
قل هو الله أحد
قل هو الله أحد لله الصمد
الله الصمد
الله الصمد
لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ولم يكن له كفوا أحد
الله الصمد لم يلد